Και μετά να μας έχετε προσέξει την προς Γαλάτας επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Διαβάσαμε την περασμένη Παρασκευή στο δεύτερο κεφάλαιο από τους στίχους 1 έως 10 και είδαμε ότι ο Απόστολος ανέβηκε στα Ιεροσόλυμα κατά αποκάλυψη θεϊκή, προκειμένου όχι απλώς τώρα να δει και να συνδύσει τον Πέτρο όπως το έκανε την πρώτη φορά, αλλά με στόχο και σκοπό να συναντηθεί με τους κορυφαίους Αποστόλους, να τους αναφέρει τον τρόπο που κηρύττει και το περιεχόμενο του κηρύγματος και έτσι να αποδειχθεί με την αίτηση που θα δώσουν οι Απόστολοι και τη συμφωνία που θα δείξουν ότι ο Απόστολος Παύλος είναι όντως καλεσμένος από τον Χριστό μας, ότι κηρύττει το Ευαγγέλιο που ο ίδιος ο Κύριος το απεκάλυψε και πως δεν είναι καθόλου υποδέστερος, κατώτερος από τους άλλους Αποστόλους. Στη συνέχεια, στους στίχους 11 έως 14, κάνει λόγο ο Απόστολος Παύλος για μια συνάντηση που είχε με τον Απόστολο Πέτρο στην Αντιόχεια. Για να καταλάβουμε καλά το πνεύμα αυτών των στίχων, πρέπει να επαναλάβω εκείνα που είπαμε την περασμένη Παρασκευή. Τότε δηλαδή ο Παύλος κατά αποκάλυψη Θεού εκείνεται στους ειδωλολάτρες το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας χωρίς να τους καλεί να τηρήσουν τον νόμο τον Μωσαϊκό, σε εκείνα τα σημεία που τον είχε ήδη καταργήσει ο Χριστός μας. Ο Απόστολος Πέτρος, είπαμε την περασμένη Παρασκευή, επειδή ήταν προορισμένος κατεξοχήν εκδίδει στους Ιουδαίους, βλέποντας την προσκόλληση των Ιουδαίων που εγίνονται χριστιανοί στον Μωσαϊκό νόμο και κάνοντας οικονομία, δηλαδή συγκαταβαίνοντας την αδυναμία τους, τους άφηνε σιωπηρά να τηρούν κάποιες διατάξεις ανώφελες του νόμου, ανώφελες τώρα πια, μέχρι που να στηριχθούν πνευματικά, και αφού θα στηριχθούν μόνοι του να καταλάβουν ότι όλα αυτά είναι περιττά. Είπαμε δηλαδή ότι ο Απόστολος Πέτρος και ο Απόστολος Παύλος συμφωνούν απόλυτα στο ότι ο νόμος δεν σώζει, σώζει ο Χριστός, ότι δεν χρειάζονται οι χριστιανοί να γίνονται πρώτα Ιουδαίοι και μετά να βαπτίζονται και να ασπάζονται των χριστιανισμών. Άρα έχει καταργηθεί ως προς όλα αυτά τα σημεία ο νόμος. Παρατάρτα όμως υπάρχει αυτή η τακτική, η παιδαγωγική του Αποστόλου Πέτρου και των άλλων Αποστόλων των Ιεροσολύμων και των περιοχών που οι χριστιανοί ήταν από τους Εβραίους, που τους άφηναν σταδιακά σιγά σιγά προκόπτοντας πνευματικά να εγκαταλείπουν τις ανώφελες διατάξεις του νόμου. Τα επανέλαβα αυτά διότι εδώ θα δούμε μια αντίσταση του Παύλου προς τον Πέτρο, μια αντίθεση και μια επίθεση. Θα δούμε μια έντονη διαφωνία των δύο Αποστόλων. Και ενώ φαίνεται πως κάνει σκληρή παρατήρηση ο Παύλος του Πέτρου, η αλήθεια είναι ότι, όπως λέει και ο Ιερός Χρυσόστομος και οι άλλοι ερμηνευτές της Βίβλου, οι μεγάλοι πατέρες, φαίνεται ότι ήταν συμπεφωνημένη αυτή η τακτική των δύο Αποστόλων για να δοθεί η δυνατότητα στους μαθητάς του Πέτρου, σε αυτούς που ήταν εξ Ιουδαίων, να δοθεί η δυνατότητα να μάθουν την τακτική, την αληθινή και ουσιαστική του Πέτρου. Και έτσι, ενώ ο Πέτρος άμεσα δεν τους το είχε πει μέχρι την ώρα εκείνη, από τη στάση του και από τα λόγια του Παύλου να καταλάβουν και εκείνοι την θέση την αληθινή, και έτσι να βεβαιωθούν ότι ο Πέτρος συμφωνεί με τον Παύλο και πως πράγματι οι διατάξεις του Μωσαϊκού νόμου δεν χρειάζονται. μετά από αυτά τα εισαγωγικά, πιστεύω ότι θα μπορέσουμε ευκολότερα να περάσουμε στο βάθος των νοημάτων και να εξηγήσουμε αυτήν την καταπρόσωπο επίθεση, όπως φαίνεται, χωρίς να ξέρει κανείς την ουσία, του Παύλου εναντίον του Πέτρου. Όταν δε ήρθε Πέτρος, λέγει στο στίχο 11 ο Απόστολος Παύλος, όταν δε ήρθε Πέτρος εις Αντιόχεια, κατά πρόσωπον αυτό αντέστην ότι κατεγνωσμένος είναι. Όταν δε ήρθε, λέγει ο Πέτρος, στην Αντιόχεια, κατά πρόσωπον η παρουσία του αντέστην, ήρθα σε αντίθεση μαζί του, διαφώνησα προς αυτόν, διότι είδω αξιοκατάκριτος ο Πέτρος. Έτσι όπως τα ακούμε, δύο πράγματα μας φαίνονται πολύ παράξενα. Καλά μάλλον αν οι Απόστολοι μεταξύ τους είχαν τόσο έντονες διαφωνίες μεταξύ τους. Το ένα ερώτημα. Το άλλο ερώτημα. Καλά, ήταν αξιοκατάκριτος ένας Πέτρος. Η γραφή, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, ερμηνεύεται δια της γραφής. Και κατεξοχήν η γραφή ερμηνεύεται από την Εκκλησία, δηλαδή από τους Αγίους Εκκλησίας. Έτσι μόνο με την παράδοση της Ορθοδόξης Εκκλησίας είναι δυνατόν να καταλάβουμε ακριβώς τι συμβαίνει εδώ. Πάει λοιπόν ο Πέτρος από τα Ιεροσόλυμα στην Αντιόχεια. Ο Παύλος, εξαιτίας κάποιων στοιχείων που θα το δούμε στη συνέχεια, θέλει να σταματήσει πια αυτή η οικονομία η οποία γίνεται προς τους Ιουδαίζοντας χριστιανούς. Θέλει πια να καταλάβουν ότι δεν χρειάζεται να παρατηρούν ούτε τα Σάββατα, ούτε τις νομινίες, ούτε τις θυσίες, ούτε την περιτομή, ούτε τίποτα από εκείνα που έλεγε ο Μωσαϊκός νόμος και τα οποία απλώς προετοίμαζαν τους ανθρώπους για να δεχτούν τον Χριστό. Γιατί το έχουμε πει, αυτό που λέγει ο Παύλος, το έχουμε εξηγήσει, ότι ο νόμος που εδόθηκε στους Εβραίους δεν ήταν νόμος που θα τους έσωζε, αλλά θα τους ετοίμαζε για να δεχτούν τον Σωτήρα Χριστό. Ο νόμος, λέγει ο Παύλος, είναι παιδαγωγός εις Χριστόν. Δηλαδή τους παιδαγωγούσε, τους κατοικούσε, τους ετοίμαζε, τους κατάρτιζε για να φτάσει η ώρα να δεχθούν τον Χριστό ως λυτρωτή και τη σωτηρία διαμέσου της σταυρικής θυσίας του Χριστού. Λοιπόν, ο Παύλος έχει αυτή πια την πληροφορία του Πνεύματος ότι ήρθε η ώρα να ξεκαθαριστεί απόλυτα το θέμα μεταξύ των Ιουδαϊζών των Χριστιανών. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, όπως σας είπα προηγουμένως, δεν είναι εδώ μία επίθεση του Παύλου προς τον Πέτρο χωρίς να έχουν προσυνονοηθεί για αυτήν την φαινομενική αντίθεση. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, πώς θα μπορούσε να κάνει ο Παύλος κάτι τέτοιο όταν ο Χριστός μας διδάσκει διαφορετικά. Αν έχουμε μια διαφορά, να την πούμε μεταξύ μας πρώτα και όχι ενώπιον της Εκκλησίας. Άρα ο Παύλος και ο Πέτρος έχουν συνονοηθεί ότι εφόσον θα υπάρξουν αυτοί οι χριστιανοί που θα έχουν έρθει από την περιοχή των Ιεροσολύμων και θα έχουν αυτό το φρόνημα, και εγώ θα κάνω μαζί τους ό,τι έκανα και στα Ιεροσόλυμα για να τους οικονομήσω, εσύ μίλησε, και θα καταλάβουν ότι η γραμμή αυτή ήταν από μια παιδαγωγική τακτική, όχι όμως πως αυτό είναι το σωστό, και έτσι θα μάθουν από το δικό σου στόμα, Παύλε, το σωστό. Λέει λοιπόν ολοκάθαρο ο Ιερός Πατήρ, ο Ιησέας ο Ξόστομος, ότι είναι προσυνονοημένοι οι Απόστολοι για αυτήν την φαινομενική διαφωνία. Το κατεγνωσμένος, δηλαδή ότι είναι αξιοκατάκριτος ο Πέτρος, Όχι από τον Παύλο, γιατί δεν ξέρω ο Παύλος το πνεύμα του. Ούτε ήταν αξιοκατάκριτος για αυτό που έκανε. Γιατί σωστά το έκανε ο Πέτρος, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Το έκανε με πρόθεση αγαθή. Εφοβήτων πάρα πολύ μήπως σκανδαλιστούν οι πιστοί που είχαν κατηχηθεί και είχαν βαπτιστεί και κλονιστούν στην πίστη και μακρυνθούν και χαθούν για πάντα και δεν κερδίσουν τον παράδεισο. Από ποιους λοιπόν ήταν αξιοκατάκτητος ο Πέτρος? Από εκείνους που χωρίς να ξέρουν το λόγο για τον οποίο έκανε ό,τι έκανε, τον κατέκριναν για την διπλή του στάση. Γιατί ο Πέτρος τελικά είχε διπλή στάση. Αλλιώς συμπεριφερόταν όταν ήταν με εθνικούς και αλλιώς όταν ήταν με Ιουδαίους. Μέχρι τότε. Αυτοί λοιπόν που ήξεραν ότι ο Πέτρος, παράδειγμα, δεν τρώγει μαζί με ειδωλολάτρες, με εθνικούς, με χριστιανούς που είχαν γίνει κατευθείαν από ειδωλολάτρες χριστιανοί χωρίς να γίνουν Ιουδαίοι. Και μετά τον έβλεπαν να τρώει και μαζί τους. Αυτοί τον κατέκριναν μέσα τους. Τι έκανε προχθές ο Πέτρος? Τώρα τι κάνει? Ως εκ τούτου, λόγω αυτής της τακτικής, της παιδαγωγικής, την οποία δεν ήξεραν εκείνοι, δεν γνώριζαν το φρόνημά του το σωστό, έλεγαν τι είναι ο Πέτρος, τι κάνει εδώ πέρα, άλλα τη μια φορά και άλλα την άλλη. Για να πω σε αυτό το σημείο δύο σκέψεις, πως πολλές φορές ο ίδιος πατέρας για το ίδιο θέμα αλλιώς ενεργεί στο ένα παιδί και αλλιώς στο άλλο παιδί. Ο δάσκαλος για την ίδια περίπτωση αλλιώς αντιμετωπίζει το ένα παιδί και αλλιώς το άλλο παιδί. Το ίδιο κάνει και ο παιδαγωγός, γενικότερα και ο πνευματικός. Ενθυμούμαι όταν ήμουνα διευθυντής στην οικοτροφείο στη Θήβα ως καθηγητής, για το ίδιο θέμα είχα κοιτάξει το ένα παιδί και το άλλο χρειάστηκε να το τιμωρήσω πολύ αυστηρά. Και μου λέγει τότε αυτός που έλαβε την πιο σκληρή τιμωρία, γιατί εμένα, λέει, με τιμωρήσατε τόσο πολύ? Λέω, γιατί μόλις κάνατε την ίδια παράβαση και σας έριξε μια ματιά, εσύ τη ματιά μου δεν την πρόσεξες καθόλου, την αγνώρισες. Ο άλλος μόλις του έριξε ματιά, βάλει το κεφάλι κάτω και έδειξε πως κατάλαβε το λάθος του. Χρειάστηκε να σου μιλήσω, να σε ξαναπαρατηρήσω, και αφού δεν κατάλαβες χρειάστηκε να σε τιμωρήσω τόσο αυστηρά για να ξυπνήσεις. Το ίδιο λάθος, το ίδιο σφάλμα, μαζί το κάνανε. Μια ματιά έριξα στον έναν και μαζεύτηκε. Έριξα και στον άλλον, δεν έδωσε καμία σημασία. Μίλησα, πάλι δεν έδωσε σημασία. Χρειάστηκε να τιμωρηθεί, είχα εξουσία, οικοτροφείο ήταν, δεν ήταν όπως σε ένα κατηχητικό που δεν είναι εύκολο να τιμωρήσεις. Εκεί είχα την εξουσία και ήμουν και λαϊκός και μπορούσα και να δώσω και κάποιες με το χέρι μου. Και φυσικά μόλις τις έφαγε, ξύπνησε και κατάλαβε το λάθος του. Το λέω γι' αυτό, παιδάκι μου. Σε εκείνον μόνο τον εκείταξα. Εσένα σε έδειρα. Έτσι και στα πνευματικά θέματα. Μπορεί για το ίδιο λάθος ο πνευματικός αλλιώς να επιτιμήσει τον έναν και αλλιώς τον άλλον. Αλλιώς να μιλήσει στον έναν και αλλιώς στον άλλον. Γιατί έχει άλλη ψυχοσύνθεση ο ένας και άλλη ο άλλος. Άλλες προδιαθέσεις. Άλλη πνευματική κατάρτιση. Και άλλη διάθεση να αποδεχθεί τον λόγο ή την επιτίμηση, την επίπληξη ή το επιτίμιο. Ο σκοπός δεν είναι για το ίδιο θέμα να κάνουμε αυτήν την απόφαση και άρα να πάρουμε αυτή την ενέργεια, να κάνουμε αυτή την ενέργεια. Το θέμα είναι να σώσουμε. Αλλιώς δέχεται ο ένας και αλλιώς ο άλλος. Το βλέπετε κι εσείς στις μέρες μας πως έχει αλλάξει η τακτική, η παιδαγωγική. Θυμάστε οι μεγαλύτεροι τι γινόταν στο δημοτικό σχολείο και τι ξύλο έδιναν οι δάσκαλοι και τη μορία να σε αφήσουν μέσα κλεισμένο στην αίθουσα και να σε αφήσουν όλο το μεσημέρι εκεί και άλλες ποικίλες, πολλές και σκληρότατες τιμωρίες. Ας το κάνουν και σήμερα. Και ναι, εγώ πάντα θα συμφωνήσω ότι αυτή η παιδαγωγική η παλαιότερη ήταν η σωστότερη και έκανε ανθρώπους. Αλλά θα πούμε όμως ότι το σημερινό παιδί, λόγω του ότι δεν έχει την ίδια αγωγή στο σχολείο, στο κατηχητικό, στην εκκλησία και στο σπίτι, δεν είναι εύκολο να δεχτεί την ίδια επιτίμηση που εδέχεται το παιδί της παλιάς εποχής. Αν πήγαινα εγώ στο σπίτι και έλεγα στον πατέρα ή στη μητέρα ότι ξέρεις, ο δάσκαλος με μάλωσε, με αδίκησε. Σε αδίκησε ο δάσκαλος, θα μου έλεγε ο πατέρας. Τι έχει ο Άγιος ο δάσκαλος? Ποιος ξέρει τι του έκανες? Πάρε και τη μια, πάρε και την άλλη. Εδώ, εάν το πει σήμερα το παιδί στον πατέρα, θα πάει ο πατέρας αμέσως χωρίς καν να ερευνήσει πως έχει το θέμα να ζητήσει το λόγο στον δάσκαλο. Και έπειτα το παιδί, λόγω του ότι έχει πάρει τον αέρα του πατέρα και της μάνας, δεν μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί σε ένα άλλο κλίμα. Δεν είσαι στο στρατό. Θα έχετε ακούσει οι παλαιότερες τι καψόνια γινόντουσαν στο στρατό. Πόσο σκληρή ήταν η στρατιωτική ζωή. Δεν τολμάνε σήμερα. Όχι τέτοια καψόνια που κάνανε παλιά να κάνουν. Αλλά ούτε και ελάχιστες παρατηρήσεις στους στρατιώτες να κάνουν. Εύκολα παίρνει το πιστόλι και σκοτώνεται. Δεν έχει την αντοχή. Δεν έχει μάθει το παιδί ούτε να πειθαρχεί, ούτε να υπακούει. Και αναγκάζονται πλέον να αλλάζουν μέθοδο η στρατιωτική, η αξιωματική, για να φυλάξουν πολλά παιδιά από αυτοκαταστροφή. Όχι να φοβούνται, τι ανάγκη τα έχουν. Αλλά σκέπτονται ότι αν τα πιέσουν θα φτάσουν στην αυτοκτονία. Και στο μεσοδιάστημα της αλλαγής της στρατιωτικής παιδαγωγικής, της στρατιωτικής αγωγής γενικότερα, είχαμε πολλές αυτοκτονίες. Κάτι που έχει πλέον λιγοστέψει, γιατί έχουν τελείως αλλάξει τα πράγματα στο στρατό. Όχι ότι αυτό είναι καλύτερο, αλλά βλέπετε, παιδαγωγικά θεωρείται πια αναγκαίο. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι ο Απόστολος Παύλος και ο Απόστολος Πέτρος, επειδή ακριβώς έχουν τον ίδιο στόχο, τη σωτηρία των ανθρώπων, ο καθένας κρατάει την δικιά του παιδαγωγική, έχει όμως τη στιγμή για την οποία πρέπει να βοηθήσει ο Παύλος τον Πέτρο να εφαρμόσει αυτό που ουσιαστικά πιστεύει ο Πέτρος, δηλαδή πως δεν χρειάζεται πια ο μωσαϊκός νόμος. Φτάνει η πίστη στον Χριστό. Και γι' αυτό, στην ευκαιρία που θα δούμε στη συνέχεια, ο Παύλος είναι τόσο αυστηρός απέναντι στον Πέτρο και έτσι τον ελευθερώνει και από ένα δεύτερο, από το να είναι κατεγνωσμένος, δηλαδή να τον κατηγορούνε όσοι νομίζουν ότι ο Πέτρος έχει διπλή τακτική. Άλλα κάνει στα Ιεροσόλυμα, άλλα κάνει όταν είναι έξω από τους Ιουδαίους. Το λέγει αυτό τόσο χαρακτηριστικά ο Απόστολος Παύλος στον 12ο στίχο. Προτού καρερθήν την άση από Ιακώβου, μετά των εθνών συνίστιε. Οτέ δε ήλθον, υπέστελε και αφόριζεν εαυτόν, φοβούμενος τους εκπεριτομείς. Ήταν, λέγει, αξιοκατάκριτος από όσους παρακολουθούσαν πια τον Πέτρο και παρατηρούσαν τη ζωή του. Διότι πριν έρθουν κάποιοι χριστιανοί οι οποίοι ήταν από τα Ιεροσόλυμα, όπου τότε επίσκοπος στα Ιεροσόλυμα ήταν ο Άγιος Ιάκωβος, ο αδελφόθεος, χωρίς καμιά δυσκολία, χωρίς δισταγμό, χωρίς κανένα φόβο, με τους χριστιανούς οι οποίοι είχαν πιστέψει στον Χριστό χωρίς να είναι Εβραίοι, συνέτρωγε ο Πέτρος. Δεν είχε πρόβλημα, δεν είχε δυσκολία. Όταν ήρθαν όμως αυτοί από τα Ιεροσόλυμα οι χριστιανοί, τον είδαν οι άλλοι πια ότι ο Πέτρος πια δεν έτρωγε μαζί τους. Απέφευγε να φάει για να μην σκανδαλίσει. Βλέπετε η διπλή τακτική, η οποία βέβαια ήταν φρόνιμη τακτική του Πέτρου, διακριτική τακτική. Δεν είπατε στις εκκλησίες ότι η μεγαλύτερη αρετή είναι η διάκριση. Να ξέρεις κάθε φορά τι πρέπει να πεις, να ξέρεις κάθε φορά πως πρέπει να μιλήσεις, να ξέρεις κάθε φορά πως πρέπει να ενεργήσεις. Δεν είναι πάντοτε το ίδιο. Όμως αυτή η τακτική έβαζε σε λογισμούς τους εξεθνών χριστιανούς. Γιατί οι Ιουδαίοι δεν ήξεραν τι έκανε ο Πέτρος μέχρι τότε. Ότι εκείνος ήταν άνετος και συνέτρωγε και επικοινωνούσε πνευματικά με τους χριστιανούς που είχαν γίνει χριστιανοί από εθνική. Σκανδαλίζεται όμως οι εξεθνών χριστιανοί. Τι κάνει τώρα, αφού έτρωγε χθες μαζί μας, τώρα για να γράψει το τραπέζι. Τώρα γιατί μας περιφρονεί, γιατί πάει μόνο με εκείνους. Τι κάνει εδώ πέρα. Γι' αυτό λέει ότι ήταν αξιοκατάκτητος ο Πέτρος. Αλλά το εξηγεί ο Παύλος. Εφοβήτω λέγει τους εκπεριτομείς. Τι εφοβήτω. Μήπως σκανδαλιστούν. Ένα στοιχείο και του κληρικού και του πατέρα και της μάνας και του κάθε μεγαλύτερου ασκή αγωγή και του καθενός μας. Ένα στοιχείο βασικό πνευματικό είναι να οικοδομούμε χωρίς να σκανδαλίζουμε. Βέβαια σκανδαλίζουμε όταν αμαρτάνουμε. Τότε δεν έχουμε κανένα ελαφρυντικό και καμία δικαιολογία και είμαστε όντως αξιοκατάκριτοι. Υπάρχει βέβαια φόβος να σκανδαλίσουμε με μια μας τακτική η οποία μπορεί να είναι σωστή αλλά να μην την καταλαβαίνει ο άλλος. Θα αναφερθώ σε ένα θέμα συγκεκριμένο. Προσωπικώς, σας το έχω πει πολλές φορές, πιστεύω ότι δεν υπάρχει νηστεία πριν από τη Θεία Μετάληψη. Καμία νηστεία. Και δεν το πιστεύω αυτό τυχαία. Η μελέτη της Βίβλου, η μελέτη της εκκλησιαστικής παραδόσεως από τους πρώτους αιώνες μέχρι σήμερα, η μελέτη των Ιερών Κανόνων των Αγίων Αποστόλων, το λέει τόσο καθαρά. Ο Χριστός έφαγαν και μετά το διπνίσε τους μετέλαβε, έφαγαν κρέας βάλανε, Πάσχα έκαναν οι Απόστολοι. Ποτέ και κανείς δεν μπορεί να γίνει ευσεβέστερος από τον Χριστό μας, ούτε μπορεί να κρίνει και να κατακρίνει τον Χριστό, γιατί φάγανε πρώτα και μετά κοινωνήσανε. Έτσι έκανε και η πρώτη εκκλησία. Τρώγανε κάθε βράδυ στα δείπνα, το λέει το βιβλίο των πράξεων, και μετά κοινωνούσανε, μετά κοινωνούσανε, μετά το διπνίσε, πάντοτε. Ήρθε πια η ελευθερία της Εκκλησίας, έφυγαν οι διωγμοί, μπόρεσε να γίνει η λειτουργία το πρωί, είχε διαπιστώσει η Εκκλησία ότι κάποιοι χριστιανοί μετά το φαγητό είχαν και προβλήματα στομάχου, ήταν δυνατόν να έχει παρατηρηθεί και το φαινόμενο ενός εμέτου, και για να προλάβουν αυτά όλα η Εκκλησία είπε το αφεσπέρα συγκαρτεύεστε, δηλαδή όταν θα πάμε να κοινωνήσουμε πρέπει να είναι το στομάχι νηστικό. Νηστικό, όχι νηστεία, νηστικό το στομάχι. Δηλαδή το πρωί που θα πάμε να κοινωνήσουμε θα είναι νηστικό το στομάχι. Να είναι άδειο το στομάχι. Αυτό σημαίνει να φεσπέρα δεν κατεβέστε. Έτσι ξεκαθαρίζει ένα θέμα και λέμε αυστηρότητα την νηστεία όπως την ορίζει η Εκκλησία. Χριστούγεννα, Πάσχα, Καπεντάγνωστο, των Αγίων Αποστόλων, Τετάρτη, Παρασκευή, να τηρείται η νηστεία απόλυτα. Να μπορεί κανείς να συμμετέχει στο ποτήρι της ζωής κάθε φορά που θα είναι στην Εκκλησία, κάνοντας έλεγχο στην καρδιά του και στη σύνδεσή του, να δει αν και κατά πόσον είναι εντάξει σύμφωνα με την διδασκαλία του Χριστού μας, αν έχει τηρήσει τα λόγια του Θεού και αν δεν έχει αμαρτήσει. Αν έχει αμαρτήσει, να είναι και συχνή η εξομολόγηση, ώστε να είναι πάντα καθαρή η καρδιά και η ύπαρξη για να μεταλαμβάνει. Και να μην υπάρχει αυτό το φαινόμενο, το τραγικό φαινόμενο. Παραμονές Χριστουγέννων, ανήμερα τα Χριστούγεννα, παραμονές Πάσχα, ανήμερα το Πάσχα. Κατά εκατοντάδες δεν μεταλαβαίνουν και την άλλη μέρα κανένας. Σαν να έγιναν απότομα άξιοι όλοι και σαν να έγιναν απότομα ανάξιοι όλοι. Αυτά δεν είναι φαινόμενα που έχουν κάποια σχέση με την αλήθεια του Χριστού μας. Όποιος κοινώνησε τα Χριστούγεννα και δεν έχει άλλα πνευματικά εμπόδια και δεν είναι από μια συγκατάβαση του πνευματικού να κοινωνήσει μόνο τα Χριστούγεννα, αυτός μπορεί να κοινωνήσει και την άλλη μέρα. Το λένε καθαρά τα βιβλία. Γι' αυτό έγινε η λειτουργία. Γι' αυτόν τον λόγο τελέστηκε το μυστήριο, για να κοινωνήσουμε. τι σχέση έχουν όλα αυτά που σας είπα με το θέμα που μελετάμε. Ξέρει μια οικογένεια αυτή την σωστή τάξη και επομένως μπορεί να φάει ό,τι έχει κανονίσει, να μην έχει καμία πια προσοχή στο θέμα της νηστείας πριν από τη μετάνυψη, να έχει μόνο προσοχή στην πνευματική της ζωή. Έρχεται κάποιος που δεν είναι γνώστης αυτής της σωστής πνευματικής γραμμής και έχει μάλιστα και εντολή από τον πνευματικό του, και υπάρχουν και τέτοιοι πνευματικοί, να κάνει νηστεία πριν από τη μετάνυψη. Θέλει προσοχή. Πώς θα οικονομηθεί το θέμα ώστε να μην σκανδαλιστεί πρώτα αυτός. Μη φύγει και πει, κοίταξε, αυτοί τρώνε κρέας και κερνάνε, παράδειγμα. Αλλά και πώς σιγά σιγά να καταλάβει ότι δεν είναι σωστό αυτό. Και να μάθει και αυτό το σωστό. Να μάθει εκείνο που λέγει η Εκκλησία. Ώστε να μάθει να μεταλαβαίνει συχνά. Δεν σας έχω εξηγήσει άλλο ότι η νηστεία πριν από τη μετάληψη είναι η καλύτερη μέθοδος του διαβόλου να απομακρύνει από το κουτί της ζωής όχι τους αμαρτωλούς αλλά τους πιστούς. Αυτόματα πετάει τον πιστό πέρα μακριά από το κουτί της ζωής. Και ενώ λένε οι Απόστολοι στον ένατο αποστολικό τους κανόνα ότι όποιος χριστιανός εκκλησιαστεί και δεν μεταλάβει να αφορίζεται, γιατί διέπραξε μεγάλο σφάλμα, περιεφρόνησε τον Χριστό. Δεν μπορεί η Εκκλησία να λέει κάθε φορά που θα είσαι στην Εκκλησία υποχρεούσε να μεταλάβεις, εκτός αν έχεις συγκεκριμένη απαγόρευση για αμαρτήματα από το πνευματικό. Και μετά να σου λέει κάθε φορά που θα μεταλάβεις θα κάνεις τόση νηστεία, εκτός δεν τα φέρει ποτέ. Και την παράδοση είναι σωστή, να σας το ξαναπώ αυτό, τη βρήκε στα Άγιο Όρος. Στα Άγιο Όρος μέχρι το 65 περίπου είχε μπει μια ξένη παράδοση από την Πατερική. Οι μοναχοί κοινώνουσαν μια φορά το μήνα, κάνοντας 15 μέρες αποχή από ζωικές τροφές, 10 μέρες από γαλακτερές τροφές και 3 μέρες από λάδι. Καταλαβαίνετε, ήταν ψυχογενωτική η ετοιμασία για να μεταλάβουν. Βρέθηκα την πρώτη φορά που πήγα στα Άγιο Όρος στη μεγάλη πανήγυρη της Μονής του Αγίου Διονυσίου. Τιμούν τον πρόδρομο, έφερε το δεξί χέρι του προδρόμου εκεί. Έγινε μια θαυμάσια αγρυπνία με την παράδοση εγώ που είχα στον κόσμο. Ήρθε η ώρα να μεταλάβω, πήγα να μεταλάβω. Μου λέει ο παπάς, έχεις κάνει τρίμερο? Λέω όχι, δεν μπορώ να μεταλάβεις, μου λέει. Τώρα καταλαβαίνετε, σαν λαϊκός τότε, θεολόγος, καθηγητής, που στήχησε. Πού βρισκόμαστε, σε ποια? Ήταν μαζί μου τότε μια από τις πιο ωραίες μορφές των ημερών μας, ο πατήρ Ιωήλ, ο Γιανακόπουλος, αυτός που μετέφρασε ολόκληρη την Παλαιά Διθήκη, ένας θαυμάσιος άνθρωπος. Και μόλις τελείωσε η Αγρυπνία, μου λέει, πάτε Νικόδημε, Νίκο, μου λέει ο λαϊκός, μου λέει Νίκο, το όρος θα καταρρεύσει. Τι λέω, γιατί το πες αυτό γέροντα? Μα μου λέει 17 ώρες Αγρυπνία και να μην μεταλάβει κανένας. Μπορεί να υπάρξει ζωή πνευματική με σκεπασμένο αγιοποτήριο, λέει. Βέβαια τα πράγματα έχουν τελείως αλλάξει στα Άγιο Όρος. Οι νέες αδελφότητες που έχουν πλέον δημιουργηθεί, η αύξηση των μοναχών με καινούριους νέους και επιστήμονες μοναχούς, έχει αλλάξει τελείως το πνεύμα. Δεν υπάρχουν αυτά πια. Υπάρχει τακτική μετάληψης, δεν υπάρχει νηστεία πριν από τη μετάληψη όπως υπήρχε πριν. Εγώ όταν ξαναπήγα σαν κληρικός πια, είχα την σκέψη μου και την αγωνία, λέω μήπως μου πούνε τώρα πάλι έφαγες το Σάββατο, μην μεταλάβεις. Και ενώ στο τραπέζι ακόμα τότε δεν κοινωνούσαν, προσέξτε, δηλαδή τι κάνει ο διάβολος, είχαν φτάσει οι μοναχοί να κοινωνούν Σάββατο αλλά όχι Κυριακή. Ξέρετε γιατί? Διότι το Σάββατο υποχρεωτικά πρέπει να φάμε λάδι. Και αφού είχα φάει λάδι, πώς θα κοινωνήσω την Κυριακή? Δέστε τι κάνει ο διάβολος, ε! Να καταργούν τη μετάλλευση της Κυριακής. Επειδή ακριβώς φάγανε λάδι το Σάββατο. Βέβαια, αυτά ξεπεράστηκαν. Θυμάμαι, είχα κουβεντιάσει με τον ηγούμενο της Μονής Παύλου, έναν πολύ ευλογημένο γέροντα. Κάτσαμε αρκετή ώρα και όταν του είπα τα επιχειρήματα, μου λέει: εντάξει, πατέρε, πίστηκα, θα το τακτοποιήσω. Θα κοινωνούμε και την Κυριακή. Ήταν λοιπόν Σάββατο, για να επανέλθω στο θέμα. Κάτσαμε στο τραπέζι, λέω στον τραπεζάρι: φέρε μου κάτι ανάλαδο. Οι άλλοι όλοι φάγανε φαγητό που είχε και τυρί. Νομίζω τα μακαρόνια με τυρί. Τότε ακόμα δεν μεταλαμβάνανε οι μοναχοί Κυριακή. Αλλά φάγανε και όλοι οι ιερείς. Το πρωί, όταν ήρθε η ώρα να ετοιμαστούμε για την λειτουργία, στέλνει ο ηγούμενος έναν από τους ιερείς και μου λέει: πατέρα Νικόδημε, αν θέλετε και εσείς να λειτουργήσετε μαζί μας. Ευχαριστώ. Πήγα. Οπότε συλλειτουργήσαμε όλοι. Όλοι οι ιερείς είχαν φάει το βράδυ. Οι μοναχοί οι ιερείς, στα γιώρο, δεν μιλάμε για τον κόσμο. Και μετέλαβαν. Επειδή ήταν γνωστοί οι άνθρωποι, λέω σε κάποιον από τους πατέρας: έλα τώρα να μου εξηγήσεις τι κάνετε εσείς εδώ πέρα. Γιατί εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό που κάνετε. Οι μοναχοί, επειδή έφαγαν τυράκι το βράδυ, δεν μετέλαβε κανένας τους. Εσείς δεν φάγατε, λέω. Γιατί μεταλάβατε εσείς? Άρα να σου εξηγήσω. Και αυτός βέβαια συμφωνούσε μαζί μου. Και τελικά το εφήρμασαν και αυτοί σωστά αργότερα. Πήγαν και αυτοί σταδιακά σαν τον Πέτρο με διάκριση. Εάν λέγει ο παπάς στα χρόνια εκείνα που ήταν αυτή η αυστηρή νηστεία στο Αγιώρος, είναι λειτουργός, τρώει ό,τι έχει το τραπέζι. Έχει ψάρι, θα φάει ψάρι και θα κοινωνήσει το πρωί. Θα λειτουργήσει και θα κοινωνήσει. Αν ο παπάς δεν είναι λειτουργός, προσέξτε τώρα κάτι, και θέλει να μεταλάβει, πρέπει να κάνει τριήμερο. Κατά τους παλαιούς. Μα ποια είναι η ουσία? Η λειτουργία είναι για να μεταλάβω. Η μετάλψη είναι η ουσία. Αν μπορώ να λειτουργήσω και να μεταλάβω, γιατί δεν μπορώ να μεταλάβω χωρίς να λειτουργήσω? Και σε έχω φάει. Όμως εγώ από αυτήν όλη την ιστορία έβγαλα την σωστή πράξη της Εκκλησίας, την οποία αναγκαστικά και τότε που πέρασαν λανθασμένες θέσεις στο όρος, έμεινε η σωστή θέση. Ποια ήτανε? Το ότι εκείνος που μεταλαμβάνει συχνά δεν μπορεί να νηστεύει και δεν χρειάζεται να νηστεύει. Και γι' αυτό ο παπάς, επειδή λειτουργεί αλλά κοινωνάει συχνά, τρώει. Διότι αν του πούνε κάθε φορά που θα λειτουργήσεις, λειτουργεί κάθε μέρα ο Σταγιώρος, θα νηστεύεις, αυτός θα πεθάνει του μία. Δεν θα φάει ποτέ τίποτε. Άρα ξεκαθαρισμένη η θέση της Εκκλησίας στην πράξη του ιερέως, που σημαίνει ότι και όταν φτάσει και ο πιστός να καταλάβει το σωστό, να μεταλαμβάνει σίγνα, δεν έχει κανένα πρόβλημα, θα τρώει και θα κοινωνάει. Ποιο είναι το λεπτό σημείο? Είναι να προλάβω μόνο σκανδαλισμό κάποιου που δεν ξέρει και να του δώσω κάποιες εξηγήσεις ώστε να καταλάβει ότι δεν το κάνουμε εμείς από μια ανευλάβεια αν θα φάμε κάτι, αλλά ότι είναι το πιστεύω μας αυτό. Ένα πιστεύω που πρέπει να μπει. Γιατί αν στα παιδάκια, παραδείγματι, λέει η μάνα να ετοιμαστούμε να μεταλάβουμε την Κυριακή, με χαρά το κάνουμε. Αν του πει ότι, να, είπε όμω ένα ψεματάκι, πάμε να το πούμε και στον παππούλι, πάει και στον εξομολόγηση. Αν του πει όμω, μόλι λιγάκι, αρχίσει να καταλαβαίνει το παιδί και μεγαλώνει, α, θα μεταλάβει αύριο, δεν θα φας εσύ. Η μάνα και ο πατέρα δεν έχουν πρόθεση να μεταλάβουν, δεν μπορούν να μεταλάβουν και έχουν κρέα. Εσύ θα φας τη στήσιμο. Πάλι θα μεταλάβω, θα πει ο πιτσιρίκος. Όχι, γιατί τον πειράζει η μετάλλευση, τον πειράζει η νηστεία. Και τον πειράζει η νηστεία γιατί δεν είναι καιρός νηστείας και οι άλλοι τρώνε και αυτός πρέπει να νηστεύσει. Το σωστό λοιπόν είναι να φτάσουμε να καταλάβουμε τα πράγματα όπως τα έθεσε ο Χριστός μας και οι Απόστολοι και τα εφαρμόζουμε. Ας έρθουμε λοιπόν στο θέμα. Πέτρος φυλαγόταν τώρα. Έτρωγε με τους άλλους, τώρα δεν τρώει. Και όχι μόνο ότι ο Πέτρος έκανε αυτό, συνεπεκρίθησαν αυτό και οι λοιποί Ιουδαίοι, ώστε και Βαρνάβας συνεπήχθη αυτόν την υποκρίση. Και οι άλλοι εξιουδαίων χριστιανοί που μέχρι την ώρα εκείνη ήταν μαζί με τον Πέτρο, δεν ήταν από τα Ιεροσόλυμα, το είχαν καταλάβει από τον Παύλο και τρώγανε, τώρα δεν φάγανε κι αυτοί. Και μάλιστα δεν έφαγε και ο Βαρνάβας, ο συνέκδημος του Παύλου. Ο Απόστολος των Εθνών κι αυτός. Όταν λοιπόν είδε ότι υποκρίθηκαν όλοι, υποκρισία ήταν αυτό, θα μιλήσουμε μετά από λίγο γι' αυτό, τότε ο Παύλος είπε πρέπει να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Φαίνεται ότι είχε συνοηθεί με τον Πέτρο και λέγει αλλότε είδον ότι ούκ ορθοποδούσει προς την αλήθεια του Ευαγγελίου, είπον το Πέτρο έμπροσθεν πάντων, εσύ Ιουδαίος υπάρχον εθνικός ζεις και ούκ Ιουδαϊκός, τι τα έθνη αναγκάζεις Ιουδαίζει. Όταν λέγει είδα αυτή την κατάσταση, ότι δεν βαδίζουν ορθά προς την αλήθεια του Ευαγγελίου, είπα στον Πέτρο μπροστά σε όλους, εάν εσύ ο Απόστολος που είσαι γεννημένος Ιουδαίος, όταν δεν είναι Ιουδαίζοντες μπροστά, ζεις σαν να ήσουν πριν ειδωλολάτρης. Δηλαδή δεν προσέχεις τι λέει και ο Μωσαϊκός νόμος, αφού τα έχουμε καταργήσει αυτά, τα έχει καταργήσει ο Χριστός, και τρως. Γιατί με αυτό που κάνεις τώρα αναγκάζεις όχι τους δικούς σου αλλά τους δικούς μου, αυτούς που είναι εξ εθνών, να σκεφτούνε και να πούνε μήπως κάνουμε λάθος, μήπως κάνει ο δάσκαλός μας ο Παύλος λάθος, μήπως πρέπει και εμείς να τηρούμε τα έθιμα των Ιουδαίων και μετά να τηρούμε και τα έθιμα των Χριστιανών. Εδώ βλέπει κανείς τον Παύλο πόσο ξεκαθαρίζει, με τι σαφήνεια, με τι ειλικρινή τρόπο και με τι ευθύ τρόπο. Και δέστε τι λέγει, πώς βοηθάει τους Εβραίους που έγιναν χριστιανοί να καταλάβουν το λάθος τους. Κάνει παρατήρηση στον Πέτρο. Ο Πέτρος σιωπά. Ο Πέτρος δεν απαντάει. Δεν αντιλέγει. Δεν εξηγεί τίποτε. Αποδέχεται. Και δείχνει στους μαθητές του ότι συμφωνεί με τον Παύλο, γιατί δέχεται την παρατήρηση. Και πώς τους βοηθάει, λέγοντάς τους ότι εσείς, αν και οι Ιουδαίοι τρώτε, και τώρα με αυτή την τακτική σας προβληματίζετε όχι τους Ιουδαίους αλλά τους χριστιανούς που έγιναν πριν, που ήταν πριν οι Ιουδαιολάτες και έγιναν χριστιανοί. Αυτούς προβληματίζετε τώρα, αυτούς σκανδαλίζετε. Και τους οδηγείτε να πάρουν απόφαση να αρχίσουν να ζητάνε σωτηρία όχι από τον Χριστό που πίστεψαν σε αυτόν και τους λύτρωσε με το αίμα του, αλλά πιστεύουν ότι θα λυτρωθούν με την τήρηση των Μωσαϊκών διατάξεων και να αρχίσουν πλέον να ασχολούνται με τον Μωσαϊκό νόμο που δεν τους χρειάζεται πια. Γιατί τελείωσε η αποστολή του. Έτσι ο Παύλος βοήθησε ουσιαστικά τον Πέτρο να πάρει μια σταθερή απόφαση. Αφού πλέον κατάλαβαν οι εξιουδαίων χριστιανοί ότι δεν ήταν σωστό να κρατούν έθιμα και τύπους και σκιές, αφού ήρθε η αλήθεια και είναι ο Χριστός η αλήθεια, και έτσι έκλεισε ένα μεγάλο κεφάλαιο που κανείς θα έλεγε ότι παρουσίαζε δίθε τον Παύλο να διαφωνεί με τον Πέτρο, ενώ στην πραγματικότητα εδώ βλέπουμε ότι ο Πέτρος δέχεται μεν την παρατήρηση με αυτόν τον τρόπο, αλλά ουσιαστικά συμφωνεί με τον Παύλο και το δείχνει ολοκάθαρα. Άρα πόσο πρέπει κανείς να προσέχει στην παιδαγωγική. Για ένα συμπέρασμα, για το ότι πρέπει οι ενέργειες των γονιών παραδείγματι να είναι σύμφωνες. Αν υπάρχει κάτι που κάνει μεγάλη ζημιά στα παιδιά μέσα στα σπίτια, Είναι ότι άλλο λέει ο πατέρας και άλλο λέει η μάνα. Και αν κάποια στιγμή θα υπάρξει διαφωνία, φραστική διαφωνία, φαινομενική διαφωνία, θα έχουν προσυνονοηθεί. Πες μου έτσι για να καταλάβει το παιδί ότι δεν είναι σωστό αυτό που κάνει. Θα είναι φραστική διαφωνία, όπως είναι εδώ πέρα μεταξύ Παύλου και Πέτρου. Δεν θα είναι ουσιαστική. Και δεν θα λέει το παιδί τώρα κάθε φορά με ποιο να πάω. Άλλα λέει ο πατέρας, άλλα λέει η μάνα. Τι με συμφέρει. Μια της μάνας, μια του πατέρα. Και τελικά το παιδί κάνει το θέλημά του και από τις δύο πλευρές. Και να κλείσουμε αυτό το θέμα του σημερινού με το της υποκρισίας θέμα. Υπεκρίνοντο. Γίνονται υποκριτές. Βέβαια ο Παύλος μιλάει για μια υποκρισία η οποία δεν ήταν παρά διακρίσεως υποκρισία, δηλαδή μια τακτική παιδαγωγική, όπως σας είπα προηγουμένως. Πρέπει όμως να πούμε ότι η υποκρισία πολλές φορές έχει πρόφαση την διάκριση, αλλά στην πραγματικότητα έχει σαν βάση και σαν προέλευση τον εγωισμό μας. Άλλο έχει η καρδιά μας και άλλο λέει το στόμα μας, όχι για να ωφελήσουμε τον άλλον, αλλά για να σχηματίσουμε μια καλή εντύπωση μέσα στον άλλον και τον εαυτό μας. Μπορεί άλλο να έχει ο πατέρας σαν σκέψη μέσα του για το παιδί και άλλο να πει στο στόμα για να το βοηθήσει, να το στηρίξει. Ο σκοπός του είναι κάποια στιγμή να το διορθώσει. Και αν αυτό που κάνουμε εμείς, αλλιώς είμαστε τοποθετημένοι απέναντι σε έναν άνθρωπο και μόλις τον δούμε, του κάνουμε χαρές, του κάνουμε υποκλήσεις, του κάνουμε δεμενάδες, να του δείξουμε πόσο πολύ τον τιμάμε και τον εκτιμάμε, ενώ στην πραγματικότητα τον σκοφαντούμε, τον βρίζουμε, τον διαβάλλουμε. Ή είμαστε απέναντί του εχθρικά τοποθετημένοι. Και δεν το κάνουμε αυτό για να τον βοηθήσουμε πνευματικά. Το κάνουμε για να φανούμε οι καλοί, νομίζοντας ότι τον κοροϊδεύουμε. Ή για να έχει ο ίδιος σε άλλες περιπτώσεις μια άφα γνώμη για μας. Μου λέει προχθές κάποιος γνωστός πάνω σε θέματα ψήφων. Μου ζήτησε, λέει, κάποιος να ψηφίσω τον τάδε. Θα του πω, ναι, αλλά θα ψηφίσω άλλον. Αυτό είναι ψέμα. Είναι υποκρισία. Πώς θα τα πεις αυτά, μάμε. Και πώς θα μεταλάβεις όλα αυτά. Είναι δυνατόν. Εκείνος έχει μια γνώμη για την ψήφο του. Καλά κάνει. Θα του πεις ευχαριστώ για τη γνώμη σου. Έχω και εγώ τη δικιά μου γνώμη. Θα του ζητήσεις εσύ να επιβάλλεις τη δικιά σου γνώμη σε αυτόν. Γιατί αυτός πρέπει να βάλει τη δικιά του γνώμη σε σένα. Είναι συγγενής, είναι φίλος, είναι οτιδήποτε. Ευχαριστώ. Θα κάνω αυτό που λέει η συνείδησή μου. Τίποτα. Όταν έρχονται οι εκλογές, οι όποιες εκλογές, και κυρίως οι δημοτικές εκλογές, κυρίως οι δημοτικές εκλογές, το τι ψέματα λέγονται δεν λέγεται. Και όχι από τους κοσμικούς. Μα γιατί να του πω θα σε ψηφίσω, γιατί να του δώσω υπόσχεση. Ευχαριστώ. Είδες, μου είπες την άποψή σου. Μου έδωσε το ψηφοδέλτιό σου, ευχαριστώ. Που έκανε τον κόπο να έρθει στο σπίτι μου. Εγώ θα κάνω το καθήκον μου. Άπειρο θα κάνω. Ποιο είναι το καθήκον, είναι αυτό που λέει η συνείδηση. Και τι πρέπει να κάνω αυτό που λέει. Μα θα έρθουν και οι τρεις. Αν είναι τρεις παρατάξεις, αν είναι πέντε παρατάξεις. Θα πω και στους πέντε, ναι. Θα κοροϊδέψω τους τέσσερις. Μα είναι φρόνημα όλα αυτά. Μα τιμάνε αυτά. Πάντως γενικά η υποκρισία είναι μέσα στη ζωή μας. Τι ωραίο είναι να είμαστε ατόφιοι, να είμαστε ειλικρινείς, αλλά με τη διάκριση η οποία πρέπει να στολίζει την όλη μας πνευματική ύπαρξη για να προλαβαίνουμε μόνο σκανδαλισμούς. Όταν το κάνουμε για την αγάπη του Θεού και για να μην βλάψουμε τον άλλον, εκεί δεν θα πούμε ψέματα, θα προσπαθήσουμε με ωραίο τρόπο να ξεφύγουμε. Αλλά τις περισσότερες φορές δεν είναι ούτε η διάκριση, ούτε η αγάπη της ψυχής, ούτε η αγάπη του Θεού. Είναι ο εαυτούλης μας. Θα παρακάσουμε τον Κύριο να μας απαλλάξει από τύπους όπως απείλαξε ο Παύλος τον Πέτρο και την Εκκλησία των Ιερουσαλήμων. Να μας κάνει ο Κύριος δυνατούς ώστε να φοβούμεθα μήπως σκανδαλίσουμε και να προσέχουμε να μην σκανδαλίσουμε τους ανθρώπους. Και διακριτικούς ώστε ό,τι κάνουμε το κάνουμε για την οικοδομή του σώματος του Χριστού, των πιστών, των αδελφών μας και για τη δόξα του Κυρίου μας. Αμήν.